Радія. Давай дружити разом.
Привіт-привіт, любі радіослухачі! Ми за вами дуже скучили і хочемо скоріше розпочати нашу подорож. Сьогодні ми з вами трішки познайомимось з Сполученими Штатами Америки, а точніше з одним зі штатів – Флоридою. Тож, розпочнемо!
Таємниця Дружболандії.
Сьогодні була Тишкина черга гуляти з бабошкою. Бабошка – це щеня, яке вже підросло, стало дуже допитливим і рухливим. Особливо подобається бабошці в парку. Хлопці по черзі гуляють із ним біля річки. «Стій, бабошко, ти куди?» Пес, радісно гавкаючи, рвонув прямо через кущі кудись на сусідню алею. Тишці довелося бігти за ним. «Що ти там знайшов?» – бурчав хлопчик. Пробравшись крізь кущі, він побачив таку картину. Бабошка стрибав навколо маленького кудлатого песика і радісно гавкав. Поруч на лавці сидів чоловік похилого віку, мабуть, господар собачки. «Це він нас Чапою знайшов», – сказав чоловік, посміхаючись. «Ти не хвилюйся, Чапа хоч і маленька, а образити себе не дасть. Ти сідай, думаю, вони ще довго гратимуться разом. А я вже не вперше цього цуценя бачу. Ось тільки з ним різні люди гуляють. Це чиє щеня?» «Цього цуценя подарував нашому клубу один добрий друг. Тож він наш спільний». «Ви створили клуб юних кінологів?» «Ні, ми створили клуб вартових Дружболандії. Кінологи вивчають тільки собак, а ми дізнаємося все про нашу планету, про рослин і тварин, про космос і зірки, але головне про того, хто це все створив». «А ти багато знаєш про космос?» «Ну що ви, я ж не професор, але я багато читаю. А в дитинстві навіть мріяв стати космонавтом, щоб побачити всю цю красу. Я надіслав свою роботу на конкурс юних астрономів, написав про сузір'я Оріон, а за тиждень вже буде фінал. Ось його буде проводити справжнісінький професор астрономії. Приходьте, буде дуже цікаво». «Прийду, обов'язково. Тільки розкажи мені докладніше про ваш клуб». І Тишка почав розповідати. Про все по черзі, від початку. І про клуб, і про подорожі, і про нових друзів. Довго розповідав. І раптом Костянтин Ігорович, так звали чоловіка, схаменувся. «А де ж наші собаки?» Тишка розгублено озирнувся. Він так захопився розмовою, що забув про бабошку. На щастя, собаки знайшлися швидко. Вони набігалися і заснули під кущем на сусідній алеї. Смішно було бачити, як маленька Чапа влаштувалася між передніми лапами бабошки. «Ну, до побачення. Мені було цікаво з тобою познайомитися. До зустрічі за тиждень». «До побачення, Костянтине Івановичу». «Побігли, бабошко. Пора додому». Бабошка часто озирався, мабуть, сподобалась йому Чапа, а Тишці сподобався Костянтин Іванович. Тому через тиждень він довго чекав його біля входу в добудівлі, де проходив фінал. Та не дочекався. «Всяке могло статися», – втішав себе хлопчик, проходячи до зали. Влаштувавшись у першому ряду разом з Машею, Мишком та Яшею, він часто озирався. А раптом з'явиться його новий знайомий. Зрештою, заграла музика, і на сцену стали виходити члени журі. Яке ж було здивуванням Тишки, коли він побачив серед них Костянтина Івановича! Виявилося, що він і є професором астрономії Загорський. «Справжній професор! Та й дива!» – дивувався Тишка. У цей час ведучий оголосив: «Друге місце отримує робота «Дивовижне і таємниче сузір'я Оріон». На сцену запрошується…» І під гучні оплески, червоний від збентеження, Тишка піднявся на сцену. Усміхнений Костянтин Іванович вручив йому новенький телескоп і сказав: «Я радий за тебе. Твоя робота дуже цікава. Дочекайся мене, будь ласка, після завершення зустрічі». Так, у хлопців з'явився новий друг. І вони стали частими гостями у його домашній обсерваторії. І, звичайно, завжди у супроводі бабошки. Онук професора жив та працював у Флориді, у космічному центрі. Він запропонував дідові приїхати до нього в гості, а Костянтин Іванович покликав за собою хлопців. Батьки не заперечували. І Яшку, і Тишку, і Машу, і Мишка чекали нові космічні пригоди.
Цікавинки країни.
Флорида, Сполучені Штати Америки, штат Флорида. Девіз штату – «В Бога ми віруємо». Герб Флориди – «Ла Флорида» – «Земля квітів». Так називав цю землю іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон, вражений великою кількістю фарб та квітів на цьому півострові. А ще цей штат називають сонячним або ж апельсиновим. І того, і іншого тут достатньо. Дерево криниця. Воно схоже на віяло або на павича, що розпустив свій хвіст. Величезне листя росте прямо зі стовбура, а стебла згорнуті трубочкою. Чому ж дерево називають криницею? Заглянувши усередину такої трубочки, ти зрозумієш. Вона наповнена чистою, прохолодною водою. У кожному дереві не менше 25 літрів води. Серед таких дерев жодна спека не страшна. Торнадо. У Флориді наприкінці літа зустрічаються холодне повітря з Арктики та тепле з тропіків. Це надзвичайно небезпечні зустрічі, тому що через них утворюється сильний вихор – торнадо. Він рухається по землі як величезний пилосос, втягуючи у себе все, що зустрічається на шляху – дерева та тварин, воду з річок, машини і навіть невеликі будинки. Дикобраз. Хіба у їжачка може бути такий довгий хвіст? Може, якщо це не їжачок, а дикобраз. Причому не традиційний, а дерев'яний. Живе він у дуплах дерев. Любить їсти дубові листочки та соснові голочки. Не відмовиться від жолудів, горіхів та яблук. І дуже любить сіль. Вчені не полінувалися і підрахували. Це дивовижне звірятко носить на собі 30 тисяч голок. Вони допомагають йому захищатися від ворогів. Діснейленд. Пригоди починаються вже при вході до парку. Тисячі дітей з різних країн світу зустрічаються тут. Це скільки нових друзів можна знайти, а потім разом побачити всю історію нашої планети усередині космічного корабля «Земля». У парку метелиця замість снігових трас промчати на швидкісних водних спусках. У каньйоні катастроф дізнатися про секрети спецефектів. Пропливти на колоді по струмку всередині гори і покататися на величезних американських гірках. А також здійснити морську подорож і побачити фантастичний нічний феєрверк. Зимовий будинок. Взимку найкраще жити там, де тепло. Вирішив відомий винахідник Томас Едісон і побудував собі у Флориді зимовий дім. І не лише будинок, а ще наукову лабораторію, ботанічний сад із дивовижними рослинами та річковий причал, а також басейн для плавання з вежею. Це був один з перших таких басейнів в світі.
Боже, великий і премудрий Бог чудес, хиляюсь у молитві на коліна і до Творця підношу голос свій. Величаю
Сьогодні я розповім вам, як все було.
Небеса звіщають славу Божу. 21 грудня 1968 року на космодромі у Флориді пролунав страшний гуркіт. Потік біло-золотого вогню лився з обох боків стартової платформи. Потужні двигуни кілька секунд набирали сили, щоб підняти ракету «Сатурн-5» із Землі. Вона має подолати земне тяжіння та вивести космічний корабель «Аполлон-8» на орбіту Місяця. На борту корабля три космонавти – Вільям Андерс, Джеймс Лоуелл та Френк Борман. Щогодини вони все далі і далі від Землі. Через 11 годин польоту вона виглядає не більше за бейсбольний м'яч. Навколо корабля зірки світять рівним, немиготливим світлом. Вони не мерехтять так, як на Землі, тому що в космосі немає повітря. «Маленька, блакитна і прекрасна, що пливе у вічній тиші», – сказав про Землю поет. «Така далека і така рідна». Ніхто з людей ще не бачив того, що спостерігали цих троє космонавтів. Почуття захоплення переповнювало їхні серця. Їм потрібно було зробити 10 витків навколо Місяця, все сфотографувати та описати. Але, спостерігаючи за Місяцем, вони заново відкривали для людей Землю. Ось їхні слова. «Місяць – це величезна, вкрита сірим пилом пустеля». Мимоволі думаєш, як добре нам живеться на Землі, а у космосі, як ніколи думаєш про Бога-творця. На 9-му витку Вільям Андерс сказав, у команди «Аполлон-8» є послання для всіх людей на Землі. Світ чекав і зазвучали слова з першого розділу Біблії. На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була пуста та порожня і темрява над безодною. І Дух Божий носився над водою. І сказав Бог, хай станеться світло. І стало світло. І побачив Бог світло, що воно добре. І відділив Бог світло від темряви. І назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай буде твердь серед води. І нехай вона відокремлює воду від води. І створив Бог твердь. І відокремив воду, що під твердю, від води, що над твердю. І сталося так. І назвав Бог твердь небом, і був вечір, і був ранок, день другий. Читання продовжив Джеймс Лоуелл, а потім Френк Борман. Наприкінці він сказав, «Команда «Аполлон-8» бажає вам доброї ночі, удачі та щасливого Різдва. І нехай Бог благословить усіх вас». Усіх вас на добрій землі.
Ау! Еврика!
Тишкіні думки. І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесні, для відокремлення дня від ночі, і для знамень, і часів, і днів, і років. Буття, 1 глава, 14 вірш. Давно, коли ще не було механічного та електронного годинника, люди визначали час по сонцю. Перший сонячний годинник з'явився в місті стародавніх єгиптян. Ставилися кам'яні стовпи, обеліски. І за довжиною тіні, що відкидається обелісками, єгиптяни визначали час. Встроми олівець гострим кінцем в пластилінову кульку і встанови кульку на листі картону. Позначте місце, куди падає тінь від олівця і запиши час поруч із позначкою. Роби такі нотатки щогодини до заходу сонця. Твій сонячний годинник готовий. Наступного дня обов'язково перевір його точність. Ти теж можеш зробити власний сонячний годинник. Зробити це необхідно в сонячний день на вулиці. І найкраще з друзями, так цікавіше. А тепер я пропоную здійснити запуск ракети. Продінь довгу міцну нитку в голку, тепер пропусти голку разом із ниткою через пластмасову трубочку для коктейлю по всій її довжині.
Прив'яжи кінці ниток до стільців і розсунь їх на всю довжину нитки, щоб стільці стояли один напроти одного, а нитка була рівно натягнута. Тепер займаємося ракетою. Надуй невелику довгасту повітряну кульку, але не зав'язуй їх ниткою. Закріпи кінець кульки за допомогою міцного затиску, наприклад, великої прищіпки. Тепер за допомогою скотчу прикріпи кулю до соломинки. Відпусти затискач і побачиш, як помчить твоя ракета. Чим довша нитка, тим цікавіше змагатися, у кого ракета пролетить швидше і далі. В нашому світі ще багато дивовижного. До нових зустрічей!
А ти знав?
Космонавти, я піду, нехай мене навчать. Виявляється, навчитись не так вже й просто. Майбутній космонавт повинен не тільки багато знати і вміти, але й бути дуже витривалим. Особливо сильні навантаження відчуваються при зльоті та посадці. Через величезну швидкість вага людини збільшується в кілька разів, а при цьому треба ще й стежити за приладами. При переході на орбіту навпаки, людина та всі предмети в кораблі втрачають свою вагу. Цей стан називають невагомістю. Космонавти при зіткненні розлітаються як м'ячики. Весело, звісно, але не дуже зручно. Після таких випробувань парашутні тренування можуть здатися просто відпочинком. Але не треба розслаблятися. Попереду найскладніший іспит на виживання. У режимі реального часу космонавти проживають найнесподіваніші та найнебезпечніші ситуації, які можуть виникнути під час польоту. Пожежа, радіація, метеорити, втрата зв'язку. Та чимало ще, що може статися. Щоб космонавти змогли витримати усі ці випробування, для них розробляють спеціальні вправи та тренажери. Центрифуга готує космонавтів до восьмиразових навантажень. У барокамері вони звикають до кисневого голодування, а в термокамері – до 60-градусної спеки. У гідролабораторії космонавти вчаться працювати у скафандрі під водою. Вага скафандра – 120 кілограмів. Оце навантаження! За одне занурення людина худне на 4 кілограма. Який жах, скажеш ти! А космонавти кажуть – добре. Чим більше перевірок та тренувань на Землі, тим менше несподіванок та проблем у космосі. Тож не кожен може стати космонавтом. Але загартовуватися і займатися спортом треба всім. Здоров'я та сила не лише у космосі потрібні.
На цьому у нас все. А ще більше цікавих фактів про Флориду ви дізнаєтесь у наступному випуску. Отож не пропустіть!
Дружболандія.